Μιλήσουμε, να αποτυπώσουμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα, αλλά κυρίως πώς προδιαγράφεται το άμεσο μέλλον στην τάση των τιμών σε ό,τι αφορά την αγορά, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου για τον Εφοδιασμό Logistic Κρήτης και διευθυντής τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον τομέα του Logistic, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήδη από τα τέλη του 2021 και εσείς στον κλάδο των τροφίμων είχατε βομβαρδιστεί από συνεχείς ανατιμήσεις καταλόγων από τις εταιρείες, τις κεντρικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα προϊόντα. Και αυτές οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Για πόσο καιρό πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί?
Ναι, βασικά είναι έτσι όπως τα περιγράψατε και προηγουμένως. Οι ανατιμήσεις ξεκινήσαν από τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με τις αυξήσεις που δεχτήκανε στις πρώτες ύλες, αλλά και στις κλιματικές αλλαγές, αν θυμάστε, που είχαν, που επηρέασαν πάρα πολύ τις σοδιές σε χώρες όπως στην Ασία, στη Ρωσία, στη Βραζιλία, σε θέματα όπως δημητριακά, όπως το καφέ που καλά αναφέρατε προηγουμένως, και σε πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των βασικών τροφίμων. Δυστυχώς, περιγράφονται τρεις, έτσι να το πω, αν θέλετε να τις διαχωρίσω, συνιστώσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η αύξηση των πρώτων υλών και τώρα τελευταία μας χτύπησε και η ενέργεια, το αυξηνόμενο κόστος της ενέργειας, το οποίο καταγράφεται πιο πολύ στην Ευρώπη. Άρα θα ήθελα να διαχωρίσω ότι ο τελευταίος παράγοντας, το κόστος ενέργειας, αφορά πιο πολύ την Ευρώπη, άρα και τη χώρα μας στην Ελλάδα, ενώ οι άλλες δύο αιτίες, οι κλιματικές δηλαδή αλλαγές και αυξήσεις των πρώτων υλών, είναι παγκόσμια γεγονότα. Η αύξηση του κόστους είναι ευρωπαϊκό και αφορά δυστυχώς και τη χώρα μας στην Ελλάδα. Η τεράστια αύξηση του κόστους ενέργειας, που όπως πολύ καλά είπατε και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 45%, όπως και το πετρέλαιο θέρμανση κατά 35% το οποίο δυστυχώς αυτό μετακυλίεται και στο κόστο παραγωγής. Άρα δυστυχώς και οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες έπρεπε με τη σειρά τους και αυτές να προχωρήσουν στις ανάλογες αυξήσεις, έτσι ώστε να απορροφήσουν αυτό το κόστος που σημειώνεται ειδικά από τον Νοέμβριο στη χώρα μας. Αυτό έχει βέβαια και ως συνέπεια να καταγράφονται στο πρώτο και να συνεχίζουν να καταγράφονται στο πρώτο πεντάμινο του 2022 αυξήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν σημειωθεί, όπως είπαμε, και από την περασμένη χρονιά σε άλλους λόγους. Τώρα κυρίως αυξήσεις αυτές που θα βλέπουμε από εδώ και στο εξής στα ράφια του σούπερ μάρκετ αφορά αυξήσεις που συμβαίνουν λόγω της ενέργειας και της αύξησης του κόστου παραγωγής και βεβαίως και της μεταφοράς.
Να δώσω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μιλάμε τώρα για. Το αγκουράκι είχε τιμή πιο ακριβή από ό,τι είχε, για παράδειγμα, ο χοιρινός λαιμός, το κρέας, το κιλό. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακές αυτές οι διαφορές.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή διαπίστωση και θα ήθελα έτσι λίγο να την αναλύσω. Επειδή διαλέξατε ένα προϊόν το οποίο, όπως ένα νοπό λαχανικό, ένα φρέσκο λαχανικό, θυμίζω ότι ένας άλλος μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά και σε υψηλό βαθμό τις τιμές είναι και οι καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα θα διαπιστώσετε ότι οι τιμές σχεδόν σε όλα τα πράσινα ή σε όλα τα νοπά λαχανικά ήταν φοβερά αυξημένες. Και αυτό γιατί είχαμε την κακοκαιρία. Η οποία η κακοκαιρία δυστυχώς πλήττει τις σοδιές, με αποτέλεσμα είναι και ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης να αυξάνονται όλα τα προϊόντα, τα συγγενεία αυτά προϊόντα να αυξάνονται και δυστυχώς αυτό να μεταφέρονται και στις λαϊκές και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Μάλιστα. Έχετε μία εκτίμηση, ακόμη και ενημέρωση στο βαθμό του εφικτού, πόσο θα συνεχιστεί αυτό? Δηλαδή θα συνεχίσουμε με ανατιμήσεις, θα βομβαρδίζουν οι εταιρείες τις εφοδιαστικές αλυσίδες με συνεχείς ανατιμήσεις?
Δυστυχώς, μακάρι να ήμουν πάνω σε αυτή την ερώτηση που μου θέσατε. Παρατηρούμε δυστυχώς ότι λαμβάνουμε τα πρακτικά και τα τεχνολόγια που αναγκαστικά δείχνουν τις αυξήσεις των τιμών ή τις ενημερώσεις ότι έπονται ανατιμήσεις από μια συγκεκριμένη ημερομηνία του έτους. Παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις συνεχίζονται. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι στα χαρτικά θα γίνει ειδικά από τα μέσα του Φεβρουαρίου ή από τα τέλη του Φεβρουαρίου μια μεγάλη αύξηση γύρω στο 15-20%. Και επίσης τα δημητριακά, μεγάλες εταιρείες του χώρου που δεν θα ήθελα να αναφέρουν, σημειώνουν αυξήσεις πάνω του 15%. Όλα αυτά θα επηρεάσουν αναγκαστικά και τις τελικές τιμές που διαμορφώνται σε σούπερ μάρκετ και βέβαια θα πλήξουν και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κάποια απορροφούνται σε ένα σημείο και από τους ενδιάμεσους.
Προλάβατε το επόμενο ερώτημά μου, αν υπάρχει περιθώριο απορρόφησης δηλαδή από τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Ναι, έχει ήδη απορροφηθεί μεγάλο μέρος των αυξήσεων από το περασμένο χρόνο. Δυστυχώς όμως, όπως είδατε και από τη συνέντευξή μου, οι διαδοχικές, αν θέλετε, για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται αυτό, τόσες διαδοχικές συγκυρίες και αρνητικές συγκυρίες να πειράζουν τόσο πολύ στη διαμόρφωση των τιμών, που αυτό βλέπω να συνεχιστεί και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν βλέπω δηλαδή κάπου να αποσυμπιέζει όλη η κατάσταση. Δυστυχώς, και εδώ έτσι θα μου δοθεί και μια ευκαιρία να σας αναφέρω ότι μέχρι τώρα, ενώ ανακοινώνονται κάποια μέτρα και για το ρεύμα, δεν έχουμε δει κάτι, επειδή είμαι και εγώ μέλος, όπως το είπατε και εσείς, στην πρώτη γραμμή, σε μεγάλη εταιρεία, δεν έχουμε δει ακόμα τα καλά αυτά αποτελέσματα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και καμιά βιομηχανία ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει δει όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται, τα οποία αυτά θα απορροφήσουν και κάποιο κόστος παραγωγής. Είτε οικιακά, μιλάω τώρα και σαν, αν θέλετε, και σαν απλός πελάτης, δεν έχω δει κάτι στους λογαριασμούς του ρεύματος από αυτά που ακούγονται ή που λέγονται και στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία να μου δείχνει μια εικόνα ότι κάτι πάει να γίνει. Μπορεί να γίνει από τον Μάρτιο και μετά ή από τον Απρίλιο και μετά.
Οι συνεχείς ανατιμήσεις προϊόντων και μάλιστα πρώτης ανάγκης σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πληθωρισμού και μάλιστα το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έσπασε να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία του πληθωρισμού προβλέποντας οι τιμές καταναλωτή να αυξάνονται πάνω από τρεις φορές συγκριτικά με τις προβλέψεις που είχαν αρχικώς οριοθετηθεί από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022, βλέπετε να δημιουργεί ένα γενικότερο πρόβλημα οικονομικής, αν δεν θα πω αστάθειας, αλλά οικονομικής αριθμίας σε σχέση με τις δυνατότητες του μέσου καταναλωτή.
Ναι, θα σας απαντήσω. Ο πληθωρισμός, όπως ξέρουμε, το Δεκέμβριο έπεσε στο 5,1%. Όπως βλέπετε από τον Νοέμβριο που ήμασταν στο 2,9-3%, όπως βλέπετε κάθε μήνα, λόγω και των αυξήσεων και το τιμό, δυστυχώς ο πληθωρισμός αυξάνεται και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα αγγίξει το 6%, άμεσα δηλαδή. Γιατί το βλέπω από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών. Όμως, δεν θεωρώ ότι, αν κατάλαβα καλά την τοποθέτησή σας, ότι τα προϊόντα θα πάρουν 3% πάνω της αξίας τους. Απλά θα έχουν μία, αν θέλετε, για να βγάλω ένα γενικό μέσο όρο, στις τιμές θα υπάρχει, με εξαίρεση βέβαια, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τον ηλεκτρισμό που είναι στο 45% ή το φυσικό αέριο, που εντάξει το νησί μας ακόμα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα που σημειώθηκε μια αύξηση 135%, θεωρώ ότι τα υπόλοιπα προϊόντα, αυτά που κάνουν ανάγκη, μεσοσταθμικά θα έχουμε μια αύξηση και θα σας το αναλύσω κιόλας, έως 8% για το 2021 και βλέπω για το 2022 άλλο ένα 8 με 10% επιπλέον αύξηση στα προϊόντα.
Αυτό μεικτά, γιατί δεν πάει προς θετικά, 8 συν 8. Μεικτά, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, πόσο αποτιμάτε ότι θα έχει αυξηθεί το καλάθι?
Εκεί περίπου γύρω στο 18% θα έχουμε μια αύξηση, εάν βάλω μέσα και τις αυξήσεις που βλέπω, εάν συμπεριλάβω μέσα και τις αυξήσεις που βλέπω να έρχονται στο πρώτο τουλάχιστον πεντάμινο του 2022, που εκεί μπορώ να έχω μια πιο ξεκάθαρη αφέλεια.
18% αύξηση στο καλάθι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, σωστά?
Το 18% 100%, όχι, το συμπεριλαμβάνω από τον Νοέμβριο mm-hmm. του 2021 μέχρι
το Δεκέμβριο του
2022.
Μάλιστα. Και για να κάνω τη διευκρίνηση, να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεμηνία για τους ακροατές μας, η Τράπεζα της Ελλάδος έκουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία του πληθωρισμού, προβλέποντας οι τιμές καταναλωτή να αυξάνονται πάνω από 3 φορές συγκριτικά με τις προβλέψεις της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, είχε εκτιμήσει η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια πίεση στις τιμές, αλλά αυτή η πίεση έχει υπερτονιστεί κατά 3 φορές σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. Τώρα, κύριε Καναγαράκη, τι έχετε να συστήσετε στους καταναλωτές? Μας δώσατε για παράδειγμα δύο κατηγορίες προϊόντων, χαρτικά, δημητριακά, όπου το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμήσατε ότι θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 15 έως και 20%. Για παράδειγμα, θα συστήνατε σε κάποιον αυτή τη στιγμή, όχι ότι έχει κάποιος καμιά αποθήκη και μάλιστα έχει και ρευστό για να μπορέσει να πάει να τον ακουμπήσει να στοκάρει την αποθήκη, άλλωστε ένα σπίτι τι, πόσο να στοκάρει, θα υπάρχει πρόβλημα για τα προϊόντα σε ό,τι αφορά και την ημερομηνία λήξης, αλλά θα συστήνατε σε κάποιον να κάνει τώρα αγορές σε καλύτερες τιμές σε κάποια βασικά αγαθά που μπορούν να διατηρηθούν?
Ναι, κύριε Κώστα, ήδη βλέπουμε και ήδη, αν θα δείτε και επίσημες έρευνες, ήδη οι καταναλωτές έχουν προχωρήσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, συγχωρέστε με, μια δημιουργία αποθέματος σε προϊόντα που αναμενόταν ή αναμένεται να ανατιμηθούν σημαντικά, όπως τα ρύζια, όπως τα δημητριακά, όπως τα ζυμαρικά, αν θέλετε, τα όσπρια. Ήδη παρατηρούμε μια, αν θέλετε έτσι, κατανάλωση παραπάνω, ίσως γιατί οι καταναλωτές φοβήθηκαν, μπήκαν έτσι, αν θέλετε, σε μια αρνητική ψυχολογία και προσπαθούν έτσι λίγο να προετοιμαστούν. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό που γίνεται, αλλά παρατηρούμε έτσι μια δημιουργία αποθέματος από τους καταναλωτές. Τώρα, αυτό που θα συνίσθηνα εγώ είναι αυτό που κάνουν ήδη, δηλαδή παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να γίνει και μια εξοικονόμηση από 11 έως 13% και δεν είναι τυχαία τα νούμερα που σας δείχνω. Mm-hmm. Εάν οι καταναλωτές και οι πελάτες κοιτάξουν τις προσφορές, είτε σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε σε επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Και μάλιστα πολλοί πελάτες πλέον, υπάρχουν και τα γνωστά φυλάδια, να το πούμε έτσι, τα οποία στα φυλάδια ισχύουν για κάποιες συγκεκριμένες περιόδου, πάρα πολύ καλές τιμές σε προϊόντα ή σε κατηγορίες προϊόντων. Αυτό θα συνιστούσα στους καταναλωτές, να κοιτάξουν τις προσφορές και σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, όχι σε ένα συγκεκριμένο. Ύστερα βλέπουμε ότι διασπάνε και τα ψώνια τους ανάλογα με τις κατηγορίες που έχουν εκπτώσεις από μία αλυσίδα ή σε δεύτερη ή σε τρίτη αλυσίδα. Δηλαδή βλέπουμε το καλάθι να σπάει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, εκεί που ο πελάτης πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ, τώρα αναγκαζέται και πάει σε δύο ή σε τρία ανάλογα με τις τιμές που διαφημίζουν οι αλυσίδες αυτές, τα προϊόντα που είναι οικονομικότερα, για να μπορεί να πάει να τα επιλέξει και να μπορεί έτσι να περισσώσει περισσότερο, να το πω έτσι, τον, ή να διασώσει, και συγγνώμη για τη λέξη που σωτιώ, αλλά αυτή η εικόνα μας δίνεται από τους καταναλωτές, στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Βλέπουμε δηλαδή μια κακή ψυχολογία από τον κόσμο, προσπαθεί να προετοιμαστεί, ρωτάει στα ταμεία και αποτυπώνει ότι πώς θα πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό κυριαρχεί τώρα. Mm-hmm. Αυτό εξομολογούνται τώρα οι καταναλωτές. Το φοβούνται ποιος θα είναι ο επόμενος λογαριασμός του ρεύματος και αν μπορούν να το πληρώσουν. Και μετά πάνε να δουν, να αγοράσουν αγαθά, και από τα αγαθά βλέπουμε ότι παίρνουν μόνο τα βασικά αγαθά.
Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, έτσι όπως το τοποθετείτε, πάμε για ένα νέο, ας μου επιτραπεί τώρα ο όρος, πόλεμο προσφορών, με την έννοια ότι εδώ τώρα θα κυνηγούν πάλι με πολύ μεγαλύτερη, το κάνουν και τώρα, αλλά με πολύ μεγαλύτερη επίταση οι καταναλωτές τις προσφορές των φυλαδίων από τις μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Εμείς αυτό που παρατηρούμε σαν σωματείο, mm-hmm. και αυτό θα σας τονίσω, και ειδικά αυτό που καταγράφεται στην Κρήτη, είναι η αναζήτηση οικονομικότερων αγοραστικών λύσεων στις αναπτυμμένες προϊοντικές κατηγορίες, mm-hmm. και την υποκατάσταση ακριβότερων επιλογών από φθηνότερες. Mm-hmm. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι ο κόσμος δεν κοιτάζει πλέον την ποιότητα, κοιτάζει τη τιμή και κοιτάζει το πιο οικονομικό προϊόν για να πάρει, γιατί δεν έχει χρήματα.
Μάλιστα. Επίσης, κύριε Καναγαράκη, έχετε εντοπίσει σε αυτό το μπαράζ των συνεχών ανατιμήσεων, οι ανατιμήσεις σε ποσοστό είναι μεγαλύτερες, μικρότερες ή ενδεχομένως και ίδιες ανάμεσα στα εθνικής ταυτότητας, να το πω έτσι, προϊόντα σε σχέση με τα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή τα no-name, αυτά που δεν είναι πολύ γνωστά? Υπάρχει διαφορά Όλα έχουν πάρει πάνω, ωραία. Αλλά υπάρχει διαφορά στο ποσοστό της ανατίμησης από μια μεγάλη εταιρεία, παράδειγμα, που παράγει ρύζι, η οποία είναι πολύ γνωστή, σε σχέση με μια εταιρεία ιδιωτική, ή πολλές από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, κάνουν και φασόν δουλειά με τη δική τους επωνυμία. Έχουν το ίδιο επίπεδο αύξησης ή διαφοροποιείται αυτό το επίπεδο?
Περίπου θα σας πω, γιατί αλλάζει, δεν είναι κάτι πολύ γενικό και δεν μπορώ να σας πω, αλλά περίπου είναι το ίδιο ποσοστό αύξησης, αλλά το προϊόν της ιδιωτικής ετικέτας παραμένει ακόμα οικονομικότερο σε σχέση με, με το εθνικό προϊόν, με το name προϊόν, δηλαδή το προϊόν το οποίο είναι γνωστό και από μεγάλη, αν θέλετε, από μεγάλο όμιλο που διαφημίζεται.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψε αυτήν.
Ναι, ναι, απόλυτα, απόλυτα. Τελευταίο ερώτημα. Βλέπετε ήδη να αποτυπώνεται η δυσχέρεια, συγκριτικά τουλάχιστον δεν θα πω πριν από 1,5-2 χρόνια, πριν από ένα εξάμηνο, η δυσχέρεια στο μέσο καταναλωτή να ανταποκριθεί στις βασικές του ανάγκες? Δηλαδή έχει περιορίσει ενδεχομένως το καλάθι του ήδη μέσα μπροστά, μάλλον σε αυτό το κύμα των ανατίμησεων?
Έχει πάρα πολύ μειωθεί το καλάθι του καταναλωτή, το οποίο το βλέπουμε και στο την ποιότητα του καλαθιού, με εισαγωγικά το βάζω αυτό, από τα προϊόντα που παίρνει, όπως είπα και προηγουμένως, παίρνει πλέον μόνο τα απαραίτητα προϊόντα και προσαρμόζεται και η αγοραστική συμπεριφορά ανάλογα με το περιβάλλον που διαμορφώνεται. Αυτή τη στιγμή το περιβάλλον είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ ακριβό. Δυστυχώς, και πάλι το τονίζω, είναι η τρίτη φορά που θα το πω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, ήρθε ένα σύμπλεγμα τριών αντικών παραγόντων, επαναλαμβάνω, καιρικές συνθήκες, αύξηση πρώτων υλών και κόστος ενέργειας, που οι μεταφορές, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνονται. Μην πάτε μακριά, θα δούμε το νερό, ειδικά εδώ στην Κρήτη, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 20-25%. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και εδώ και στο Δήμο μας. Γιατί αυτό? Γιατί αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άρα δεν θα δούμε μόνο φουσκωμένους λογαριασμούς μόνο στην ενέργεια, θα δούμε και στο νερό. Κατά 20-25%, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δουλεύει.
Οι γεωτρήσεις δουλεύουν, ναι.
Σε το νερό υπάρχουν, ναι, χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια. Που είδε ή όπως είδατε τις αυξήσεις που έχουν επιφέρει στους λογαριασμούς, είτε οικιακούς είτε επαγγελματικούς. Αυτό επηρεάζει αρνητικά γενικά και δυστυχώς δημιουργεί ένα περιβάλλον όχι και τόσο θετικό για τα καταναλωτή. Θεωρώ, αν θέλετε έτσι να κλείσω και λίγο ευχάριστα, θεωρώ ότι ίσως στο δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, του 2022, θεωρώ ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί με πιθανότητα κάποιων, έτσι αν θέλετε, αλλαγών, δηλαδή στο να πέσουν τιμές προς το τέλος του έτους.
Η εκτίμηση για μία μέση αύξηση σωρευτικά έως 18%. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από μια ενδεχόμενη απόφαση μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, η συζήτηση που έχει ανοίξει?
Ναι, ναι. Θεωρώ, για να απαντήσω και λίγο πιο γενικά, θεωρώ βεβαίως, εάν απομειωθεί ο φόρος προστέμενης αξίας στα προϊόντα, όπως και ο φόρος ειδικής κατανάλωσης στο πετρέλαιο, αλλά και ο συνδυασμός της αύξησης του κατώτατου μισθού, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει, αν γίνουν όλα αυτά και αυτά αποτυπωθούν και πρακτικά και πραγματικά, και όχι να το ακούμε απλά, αλλά να το δούμε και στα πρωτοκόλλια. Γιατί ξέρετε, ο Έλληνας έχει μια τσέπη δεξιά που βάζει και μια αριστερά που βγάζει. Αν δεν το δούμε να αποτυπωθεί εκεί πέρα, σε αυτό το επίπεδο δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι όντως μπορεί αυτό να αλλάξει. Πρέπει αυτά να γίνουν και στην πράξη, και θεωρώ ότι αν όλα αυτά γίνουν, θεωρώ ότι ναι, αν όχι να εξομοιωθεί το 18%, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό
θα μπορούσε να απορροφήσει το ποσοστό της αύξησης. Μάλιστα. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σας σήμερα στο θέμα της ακρίβειας και του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται για το αμέσως επόμενο διάστημα, που η αλήθεια είναι μέχρι τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους είναι δυσίωνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω στην αναζήτησή σας. Είμαι στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Καναγαράκης, πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Εφοδιασμού Logistic στην Κρήτη και διευθυντής Logistics τοπικής αλυσίδας στον κλάδο των τροφίμων. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.